luonta me tähelle panu Markkuse evankeliumi 15. peatykki loppusalmite juurte. Luen 42. salmis kuni 47. salmini. Aga kui päev oli juba jõudmas õhtule, kuna käes oli pühade ettevalmistuspäev, see on hingamispäeva eelpäev, siis tuli Joosep Arimaatiast lugupeetud kohtunõunik, kes ka ise ootas Jumala riiki ja julges minna Pilaatuse juurde ja paluda enesele Jeesuse ihu. Siis Pilaatus imestus, et ta juba oli surnud, ja kutsus enese juurde pealiku ning küsis temalt, kas ta ammu suri. Ja kui ta pealikult oli saanud teate, andis ta surnukeha Joosepile. Tema ostis lõuendit, võttis ta keha ning mähkis ta lõuendisse ja asetas ta hauda, mis oli raiutud kaljusse ja veeretas kivi uksele. Aga Maarja Magdalena ja Maarja Joosese ema vaatasid, kuhu ta asetati. Aamen. Kui Jeesus suurreedel pärast lõunat kella kolme ajal nägi uuesti jällegi päikese säravat, siis oli saabunud talle viimsed hetked. Ta andis oma vaimu isa hoolde ja ihu jäi ristile. Varsti märkasid Jeesuse sõbrad, et hingamine oli lakanud. Surmasõnu. See puudutas Jeesuse lähedasi risti all ootamatult, sest seni võis ikka veel oodata mingisuguse ime vahele segamist. Nüüd oli siis see lõppenud. Teiseks võis arvata, et ta elab vähemalt paar-kolm päeva, veel ristil, nagu tavaliselt ristilöödud seda ka tegi. Aga Jeesus suri juba kuue tunni pärast. Esialgu nähtavasti ei osanud Jeesuse sõbrad midagi ette võtta, sest ta oli kuulutatud riiklikuks kurjategijaks, ilma erilise loata ei tohtinud teda puudutada ja mida sa oskad ette võtta. Ja nii me näeme, et umbes kolme tunni pärast alles astutakse samme matmiseks. Nüüd mõni sõna sellest, miks oli vaja Jeesusihu matta selviisil, nagu seda siin on öeldud. Kõigepealt oli hingamispäeva eelpäev, nagu on öeldud. See tähendab, et järgmine päev oli paasapühade sabat, paasapüha hingamispäev. See päev oli eriti suur ja oluline, et ei oleks ükski linn ega maakoht surnukehaga rövetatud. Kui oleksid surnud jäänud ristile, see oleks häirinud Jeruusalemma vaimuliku tunne. Joseefus ütleb, et pärast lõunane aeg, hingamispäeva eel, kella kolmest kuni kuueni nimetati hingamispäeva ettevalmistuseks. Ja nii oli saabunud ka see tund, siis Jeesuse surmaga pärast lõunat kella kolmest kuni kuueni. Rooma seadus ei olnud huvitatud sellest inimlikust momendist, mis kaasas käis ka ristilöödute surmaga ja matmisega. Rooma võim tavaliselt jättis surnukehad ristile pärast seda, kui ristilöödud olid surnud pikaks ajaks. Ja seal tuul ja päike, linnud ja metsloomad tegid oma töö ja sel viisil viimati rist vabanes siis sellest, kes oli sinna ristilöödud. Keegi ei matnud neid. Juutidel oli aga siiski seadus palju inimlikum. Ja nende seisukohalt oli nii, et sama päeva õhtul enne päikese loojangut tuli surnukeha ristilt võtta, kui inimene oli surnud. Tähendab, surmanuhtluse pälvinud inimene pidi sama maetud samal päeval, kui tema suri. Nii on ka 5. Moosese raamatus 21. peatükis. Nüüd juudid, kes teadsid, et Jeruusalemmas on ju 3 risti löödud ja suur sabat, suur hingamispäev läheneb, omalt poolt astusid ka samme Pilaatuse ees, et surnukehad ei jääks ristile. Nii oli Pilaatusel sel päeval korduvalt Jeesusega tegemist. Juba hommikul varasel tunnil ja nüüd õhtu poole tuli jälle juutide saatkond ja paluti, et kuidagi ta hoolitseks selle ees, et ristilöödud sureksid enne päikese loojangu ja neid saaks ristilt maha võtta. Pilaatus andis siis korralduse ristilöödute sääreluud katki lüüa. Ja sel viisil, nagu teame, ei saanud nemad enam oma jalgadelt tuge hingamiseks ja nii surid ristilöödud siis lämbudes. Ilmselt sõdurid teostasid siis selle ja alustasid äärtelt. See tähendab, et Jeesus oli keskkohal, seal paar sõdurit võtsid esimese ristilöödu, tähendab röövli, teisest ääres ja purustasid nende sääreluud. Aga kui nad Jeesuse juurde jõudsid, nägid, et ta oli juba surnud, siis võttis keegi oda, torkas Jeesuse küljesse, et lõplikult surma kindlaks teha. Arvestades seda, et see oli surma kindlaks tegemiseks, siis võiksime arvata, et see oda torge oli mõeldud südamepoolsele küljele. Johannes, kes vahepeal oli Jeesuse ema ära viinud ristialt, nagu evangeeliumis seda öeldakse, oli ilmselt nüüd tagasi jõudnud, sest Johannes evangeeliumi 19. peatükis on öeldud, et Johannes ise nägi seda, kuidas Jeesuse küljest voolas siis veel veri ja vesi välja. Nii oli siis Jeesuse surm kindlaks tehtud ja võis alustada küsimust, kuidas saada seda surnukeha matmiseks. Selle ülesande võttis siis endale Joosep Arimaatiast. Nagu ütlesime, ei osanud Jeesuse sõbrad esialgu midagi ette võtta Jeesuse matmiseks, kuigi nad mõistsid, et ta on surnud. Surm tuli ebatavaliselt kiiresti. Joosep Arimaatiast oli suurkohtuliige ja ta teadis väga hästi, mida juudid olid kavatsenud ette võtta surnukehade mahavõtmiseks. Ja teadis ka seda, et kui samme ei astuta surnukeha jaoks matmisloa saamiseks, siis visatakse nemad tavaliselt sinna, kuhu Jeruusalemma linna pühmed ja kõik see, mis linnast välja viidi, visati. Kuidas päästa Jeesus ihu? Siin ei osanud esialgu keegi midagi ette võtta, sest matmise luba võis saada, aga tavaliselt anti seda üsna hea raha eest. Siis viimati leidus üks nende hulgast jõukas mees, kes seal ka Jeesuse sõbranna seisis. See oli Joosep Arimaatiast ja tema siis julges ja läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu. Ta tuli siis, kui päev oli juba jõudmas õhtule. Aga kui päev juba oli jõudmas õhtule, see oli siis pärast lõunat umbes kella 6 ajal. Piibel ütles meile, nagu praegu lugesime, et Joosep julges minna. Mis julgus siis selleks tarvis oli? Ilmselt vägagi palju, sest sel päeval minna paluma enesele Jeesuse surnukeha matmiseks tähendas ennast tunnistada Jeesuse sõbraks. Aga mis siis edasi sai, seda keegi ei teadnud ütelda. Joosepil tuli panna üsna palju kaalule, kui tema Pilaatuse juurde läks. Kui ta juba Pilaatuse juures oli, oma palve esitas, siis tuli ootamatu takistus. Ja pange tähele, kallid kaaspalvetajad, et sageli juhtub elus väga hea ürituse puhul ka ootamatuid takistusi. Nii korraga leiab Joosep, et Pilaatus ei usu Jeesuse surma, kuidas ta nii ruttu ära suri, sest ta teadis väga hästi, et ristilöödud elavad tavaliselt kauem. Ja ei antudki luba, saadeti sõna siis Kolgatale, sealt kutsuti kohale selle valvemeeskonna pealik, ja kui pealik tuleb kohale, esines ettekandega Pilaatusele, et Jeesus tõepoolest on surnud, alles siis antakse surnukeha välja. Aga päike läheb looja. Iga moment on kallis. Vaja on enne päikese loojangut kätte saada Jeesuse surnukeha. Ja kuidas nüüd seda siis saada ja seal Joosep Arimaatias seisab seal palvetades ja oodates. Aga saab siiski loa. Ja kui ta on loa saanud, siis kohe linnast läbi tulles ta ostab riiet, ostab vastavaid võidmisvahendeid, aaloed ja siis mürri, nagu meil Johannes evangeeliumis seda öeldakse. Ja siis on meil öeldud see sõna, mida ma tahaksin veel rõhutada, et Pilaatus andis surnukeha Joosepile. See sõna, mis eesti keelde on tõlgitud andis, tähendab tegelikult andis ilma tasuta. Andis kingitusena. Pilaatus see kord ei võtnud raha Joosepi käest. Miks ta seda tegi? Kas see oli talle nii tüütav kogu selle päeva protseduur, üks tuleb, teine läheb, muud kõik tegemist Jeesusega, et hakka kord minema? Vaevalt siiski. Ma arvan, et Jeesus oli jätnud Pilaatusele tõepoolest sügava mulje. Ja Jeesuse isik oli jätnud nii tõsised jäljed Pilaatuse hinge sel päeval, et talle tundus, nagu tema ka peaks midagi tegema, et matmine võiks korda minna ilusasti ja ta andis ja andis ilma tasuta selle loa. Nii siis meie leiame, et Joosepil oli nüüd luba käes, oli ka vastavad vahendid käes ja läheb Jeesust ristilt maha võtma. Joosepi lugu näitab meile seda, et Jeesusel on alati rohkem sõpru, kui tavaliselt arvatakse. Kas te mäletate, et natukene aega enne Jeesuse viimast nädalat, kui saadeti sõdurid kord templis, et Jeesust arreteerida ja tuua ülekuulemisele, sõdurid tulevad tagasi ja ütlevad, et nad ei toonud siiski. Ta kõneles ja ükski ei ole elades nõnda rääkinud kui see sinane. Ja siis need tema läkitajad said väga pahaseks ja ütles, et kas on ükski ülematest või kirjatundjatest temas uskunud. Kui keegi oleks küsinud Jeruusalemma kõrgetelt ametikandjatelt, kuulge räägitakse, et siin on üks Jeesus teie maal, kes niisuguse imelisi asju teeb, kui suur mõju siis õieti temal peaks olema, mis te arvate? Jeruusalemma tähtsad mehed oleksid rahulikult ütlenud mitte ühte meie nimekamatest inimestest ega Jeruusalemma variseeridest õpetajatest ja kirjatundjatest ei ole Jeesuse poolt. On ainult need kirjatundmatud inimesed, nagu nad siis ka ütlesid see sinane rahvas, mis kirja ei tunne olnud meetud. Et ainult need kirjatundmatud inimesed, kuidagi need lasevad ennast petta sellest mehest, aga ükski arenenud inimene tema järel ei käi. Nemad oleksid selle seisukoha andnud. Ja miks? Selle pärast, et nemad tahtsid iga inna ees vähendada Jeesuse mõju. Nemad tahtsid iga inna eest jätta seda muljet, et ükski arenenud inimene ei lähe selle asjaga kaasa. See on ainult vähe arenenud inimeste jaoks, mida tema teeb, mida tema räägib ja need usuvad temasse. See ei ole ajaloos mitte ainus kord, kui niisugust muljet on püütud jätta Jeesusest, et ainult vähe arenenud inimesed tegelevad temaga. See, nagu te näete, oli juba Jeruusalemmas. Ja korraga siis, kui tuleb kriitiline moment, tuleb välja, et ülemkohtu liige oli Jeesuse seitsuskuja. Tuleb välja, et rabi Nikodeemus oli seal samas, nagu loete Johannes evangeeliumis seda. Jeesusel oli rohkem sõpru, kui seda osati arvata Jeruusalemma ringkondades. Ja usun ka seda, et Jeesusel on praegugi rohkem sõpru, kui meie seda oskaksime arvata. Kes siis oli see Joosep Arimaatiast? Nagu öeldud siin meie tänases tekstis, ta oli lugupeetud kohtunõun. See tähendab, et tema oli suur kohtuliige. See oli küllalt kõrge koht ja vaevalt võis keegi kõrgemale tõusta, välja arvatud vast ainult ülempreestri koht. Ja nii oli siis see mees tõusnud oma ametiredelil, tõusnud lugupidamises ja teda valiti ka Jeruusalemma suurkohtu liikmeks. Nii et inimeste silmis lugu peetud aus ja tõsine mees. Siis on öeldud, et tema ise ootas ka Jumala riiki. See sõna tähendab, et tema ise ootas Messiase saabumist. Jeruusalemmas oli siis teatud hulk, kelle kohta võid ütelda, et need inimesed ootavad. Nii nagu Siimeon teda ootas, Anna ootas Jeesuse sündimise ajal, nii oli Joosep Arimaatiast üks neist, kes ootas Messiase saabumist. Tähendab, et Jeruusalemma elanikude suur hulk ei olnud ootaja. Sest muidu ei oleks mitte öeldud, et tema oli üks neist, kes ootas. Suur hulk elas päevast päev oma ülesannetele, oma toimetustele, oma asjaajamistele ja nad ei olnud ootajad. Nad uskusid muidugi Jumala, uskusid käsu õpetust, täitsid kõik korraldused, mis tarvis, aga ootajad nad ei olnud. Meie näeme, kui oluline vahe on siiski ühe tavalise uskuja vahel ja ootaja uskliku inimese vahel. Paljud lepivad sellega, et nemad usuvad, nii nagu Jeruusalemma rahvas uskus. Usuvad Jumalat ja täidavad oma usulised nõuded ja kombed ja mis siis veel võib nõuda. Täna õhtul aga küsitakse meil, kas sa oled ka Messia ootaja, oled sa Kristuse ootaja. Ja kui peaks sinu usuelu kohta midagi öeldama, keegi paneks kirja midagi sinu tegudest, kas ta võiks sinu usuelu kohta seda viis ütelda, see sinane oli ka üks Kristuse tulemise ootaja Tallinna linnas. Et teised täitsid oma ülesanded, käisid ka kirikus, aga ootajad nad ei olnud. Olgem vennad jõed nende hulgas, kelle kohta Jumala sõna võiks ütelda, ta oli ootaja. Ole sina ka täna see, kes südamest ootab Issandat Jeesus Kristus. Siis kui Jeesus hakkas oma tööd tegema ja kuuldus, et temast levisid üle maa, ootaja pani kohe seda tähele. Midagi on juhtunud? Võib-olla on nüüd Messias tulnud. Ja Joosep Arimaatias on kohe valmis tähele panema, ehk on nüüd see tund saabunud, kui Messias on tulnud. Ja siis tuli see moment, kus Joosep nägi Jeesust. Seda ma ei tea, kus kohal see oli. Kas tema nende kuulujuttude alusel võttis teekonna ette Galileasse? Läks sinna. Kas tema oli üks neist, kes suurte silmadega vaatas, kuidas pimedad muutused nägijateks, jalutud kõndijateks, pidali tõbised said puhtaks? Kas tema oli üks nendest kuulejat hulgas, kes tema sõnu imetles ja ütles, see mees kõneleb teisiti, kui kirjatundjad ja variseerid meil kõnelevad? Ja oli Joosep üks neist igal juhtumil, tema kohtas Jeesust kusagil isiklikult. Ja kui tema oli Jeesust kohanud, siis ühtesi ka oli temas varsti see veendumus, see on tõesti Messias. Esiteks kuulmine, siis kohtumine ja siis veendumus. See on igal ühele tee Jeesuse juurde. Esiteks sina kuuled Jeesusest ja tead seda, et midagi siin maailmas ikka Jeesus nimel teha. Ja siis sina puutud isiklikult temaga kokku ja viimati tuleb siis nii kaugele, et sa võid öelda, olen veendunud, et Jeesus on Kristus. Kuid Jeesuse pärast kõike jätta, seda Joosep siiski ei söandanud. Oleks olnud vaene mees. Mina arvan, tema oleks Jeesuse järelkäijaks hakkanud. sest ta nii südamest ju, nagu näeme, uskus Jeesus. Aga ta oli rikas mees, lugupeetud mees, austatud inimene, kõrgel ametikohal. Ja sellel inimesel ei ole nii kerge kõike jätta. Need kalamehed, neil ei olnud ju väga palju jätta, jätsid paadi ja võrgu. No see oli ka midagi. Aga ja Mattius jättis siiski oma ameti ka midagi. Aga tema amet oli ka tuntavalt kõrgem. Ja siin tal seda jõudu ei olnud, et ta oleks kõike jätnud ja siis hakkanud Jeesuse järelkäijaks. Eks ole see sõna jälle täitunud, mis Jeesus ütles rikka nooremehe puhul, kui vaevalt pääsevad Jumala riike need, kellel palju vara on. Vaevalt, Joosep Arimaatias ka vaevalt, sest tema leidis niisuguse huvitava lahenduse, mina olen oma südames Jeesuse jünger. Mina austan teda ja usun temasse, aga salaja, ma ei taha seda teha avalikult, sest aga miks siis mitte avalikult? Ta teadis, kui ta seda avalikult teeb, siis ta käsi käib kurjasti. Ja siis tuleb tal väga palju kaalule panna, kui tema avalikult ennast tunnistab Jeesuse poolt. Ja nii otsustas tema leida mingisuguse kesktee ja olla salaja Jeesuse jünger. Ja nii lähevad edasi kuud, võib-olla isegi rohkem kui üks aasta. Ta on salaja Jeesuse jünger. Mis te arvate, vennad ja õed, kas meil on võimalik olla salaja Jeesuse tõeline jünger või ei ole see võimalik? Joosep Arimaatias lugu näitab, et ainult teatud aja võime olla salaja Jeesuse jüngrid. Ja siis tuleb see ikkagi välja. Näete isegi, et Joosep ei saanud seda igavesti jätta. Nii. Kui tema läks Golgatale, siis tema võis julgimini käituda seal ligemale minna Jeesusele. Teised rabid läksid, suurkohtuliikmed olid seal, tema ka. Tema oli julgem kui Jeesuse avalikud jüngrid. Sest avalikude jüngrite peal oli silm, mis neid ette võtavad. Aga tema läks, temast ei teatu. Ja kui ta siis juba hommikul või õigemööda öösel nägi Jeesuse pikka meelt ja kannatlikust ja jumaliku käitumist kohtu ees, kui ta nägi, mis juhtus Pilaatuse juures, kui ta nägi, kuidas Jeesus palvetas oma tagakiusajat ees Golgatal, ja andis viimati surres oma vaimu isa hooleks, siis tundus korraga Joosepil, kui tema jätab elu, kas mina pean siis oma kohta ja oma nime ja oma au niivõrd kaitsma, et mina ei saa seda ohriks tuua. Saagu, mis saab, mina lähen Pilaatuse juurde. Tehtagu minuga pärast seda, mis tahes, mina lähen Pilaatuse ette. Ja küllab ta ütles seda risti all ka Jeesuse lähedastele, ja nii teie näete, ei saanud jääda kuigi kauaks salajaseks jüngriks. Tuli tund, et ta muutus avalikuks jüngriks. Ja veel nii avalikuks, et 20. sajandil pärast Joosepit kuulutatakse sellest üle maailma. Nii avalikuks jüngriks Jumal lasi teda saada. Te näete, et ei ole kerge olla salajane jünger. Pealegi, kui meie tõesti jääme selle juurde, siis, et me salajased tahame olla, Jeesus võib ütelda meile seda, kes mind on häbenenud inimeste ees, seda tahan mina häbeneda Jumala ja tema inglite ees. Ma ei mõtle mitte seda, et meie peaksime igal ühele minema deklareerima, et mina ka olen Jeesuse jünger. Aga ma mõtlen seda, et meie ei jäta midagi selle pärast tegemata, mis tarvis on, et me oleme Jeesuse jüngrid ja kui on tarvis, siis tunnistame seda. See päev igal juhtumil tõi Joosepi ellu suure muudatuse ja see salajane jünger sai avalikuks jüngriks. Nüüd tuli Joosep siis risti alla ja seal oli teine, nii samasugune nagu ta ise oli, ka rabi Jeruusalemmas Nikodeemus. Siis kahekesi võtavad nad pühaliku tundega Jeesuse ihu ristilt maha. Päev on nüüd juba iga moment veerimas. Enne päeva loodet on vaja jõuda, sellega valmis. Aga kuidas jõuda? Betaaniasse viia, seal Jeesust matta, siis jääme hiljaks. Ja Joosep ütleb, et mul on siin ligidal aed. Ja mul on oma jaoks tehtud sinna aud. Uus, keegi pole veel seal enne puhanud, paneme Jeesuse praegu sinna auda. Näis siis kui me edaspidi mõnda muud nõu peame, aga praegu paneme teda siia. Ja tema ostis lõuendit, võttis ta keha ning mähkis ta lõuendisse ja asetas ta hauda, mis oli raiutud kaljusse ja veeretas kivi ukse hette. Johannese 19. peatükist loeme ja peale seda Joosep Arimaatiast, kes oli Jeesuse jünger, salaja kartus juutide eest, palus Pilaatuselt, et ta tohiks maha võtta Jeesus ihu ja Pilaatus andis temale loa. Siis ta tuli ja võttis Jeesus ihu maha. Ja tuli Nikodeemus, kes enne öösi Jeesuse juurde oli tulnud ja tõi segatud mürri ja aaloed ligi 100 naela. Ja nad võtsid Jeesus ihu ja mähkisid ta linasesse riidesse lõhnarohtudega, nõnda kui on juutide matmise viis. Aga seal paigas, kus ta oli risti löödud, oli aed, aias uus aud, kuhu veel iial ei olnud kedagi pandud. Sinna nad panid siis Jeesuse juutide valmistamist päeva pärast, sest see haud oli lähedal. Nüüd me saame aru, miks oli siis oluline, et just lähedal olevas see hauda tuli Jeesus matta. Kui õhtu ämaruses need kaks meest kantsid Jeesuse sinna hauda, siis nagu varjud kõnnivad nende järel kaks Maarjat. Ja nemad vaatavad hoolega, kuhu Jeesus pandi, et tulla siis pärast hingamispäeva matmistalitust põhjalikumalt uuesti tegema. Võidmist ja kõike seda, mis tarvis, sest nüüd tehti kõik suure kiirusega. Ja nii siis meie näeme, et Jeesus võeti ristilt ja võeti ausalt. Tema teotuse aeg lõppes tema surmaga. Pärast seda Jeesust ennast ei teotatud enam, siis see teotus kuulub tema kogudusele. Aga pärast seda Jeesus on nüüd väljunud teotajate ringist ja nüüd juba kõik toimub ausalt ja pühalikult tema ümber. Sealt võetakse teda vagade soovidega maha ja tõsise au kartusega asetatakse ta hauda. Naised vaatavad teda headusega, sooviga, et veel teda õnnistusega saata viimsele teekonnale ja nii on Jeesuse teekond lõppenud, tema teotusaeg lõppenud, lunastuse töö on lõppenud ja meie tohime Jumalat tänada selle eest, mis ta oli teinud.